Tune in, Raduni Sagale Americat. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgala sa'aatii 2:10 haga sa'aatii 8 metirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Galchuma sannagaya ansoora haala keettarri san keessummeessaa jimaataa fulbaan 16 bara 2016 tti qophii VOA afaan Oromooti Raadoonii fi televizyiinii Naayil sa'aatiin sanii dabruu jirtu Washington DC sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Demokiraasiin kan bakkuma fedhe dhufee namarratti fe'amu miti jedha mootummaan Itiyoophiyaa wixinees seeraa waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itiyoophiyaatti fuuleffatee Yuunaayitid Isteetsi baasii talaalchisuun kana dubbate. Kun matoota du'aarraa keessaa tokko kan oduu dubbisu namoo daandiitti akka mooltan.
Akkuma amma jenne irratti mootummaan Itiyoophiyaa fal araara miseensotummaan marii Ameerikaa dhiyootaan rakkoo siyaasa Itiyoophiyaatiif baasan jedhe irratti itti gaafatamtoota Itiyoophiyaa kam jedhani Gondar keessatti gabayaan tokko gubattee suuqilee hedduu balleessite jedhan paartiileen siyaasaa maatii keessumaa paartiilee siyaasaa qofaa miti. Maatiin namii isaanii mana hidhaa qilinxootti irraa lubbuu dhabee reef namni isaanii argatan maan jedhani waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana namo.
Demokiraasiin kan bakkuma fedhe dhufee namarratti fe'amu miti kan jedhu mootummaan Itiyoophiyaa mootummichi kan kana kabachiisu quuqamaaf itti gaafatama uummataaf qaburraa ka'e ta'uu dubbata. Koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa uummataa Yuunaayitid Isteetsitti kan dhiyaate wixinee seeraa waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itiyoophiyaatti fuuleffate ilaalchisuudhaan kan ibsa kana kennan dubbii himaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii Itiyoophiyaa kanneen koongireesicha keessa jiran namoonni tokko tokko ejjennoo addaa qabaachuu danda'u jechuun dubbatan. Gabaasaa Iskindir Firee of Finfinnee irraa erge soraatu dhiyeessa.
Koongireesiin Ameerikaa akkuma dhiyootanallee caqasuu jirtanii keessumattuu waajjirri itti gaafatamaa koreen haajaa alaa jechuu damee Afrikaa dhiyootana keessa waan rakkoo siyaasa Itiyoophiyaatiif fali jedhan dhiyaati dhiyeessa bahan dhiyaati kan uummatan labsan dhiyaati koongireesi Ameerikaatii dhiyeessanii murtii irratti kennuuf deeman kana mari'achiisuuf deeman kan irratti itti gaafatamaa koree haajaa alaa damee Afrikaa koongireesii Ameerikaa keessatti jechuu Kiriis Ismiizifaatti torbaan kana keessa Waashingtan DC keessatti labse. Yaadi kunin humnitii Itiyoophiyaa nagaa hedduu seer malee nama mirgu fi falmachuuf Itiyoophiyaatti hiriir bahe humna haga dabarteen itti dhuftee jedheetiin akka qaamii walabaa dubbitan seenee qorat gaafate. Akka waraanni Itiyoophiyaa yookaan immoo warri Itiyoophiyaa nagaa eegu ka seer malee namfiti jedhanillee itti gaafatamu yaadi kun dhiyaati dhiyeesse. Tan qofaa miti yaadi miseensoti koongireesii Ameerikaatiin dhiyaati kunin akka Itiyoophiyaa keessatti wanti hedduun qajeeltulleen gaafate. Akka mootummaan Itiyoophiyaa jedhutti ammoo yaadi keessumattuyyuu yaada addaa miseensota koongireesii Ameerikaa keessaa qabaachuu faallee nuuf danda'an. Akka daayirektorii waajjira odeeffannoo mootummaa Itiyoophiyaa obbo Saayid Mohaammed Saayid jedhutti demokiraasiin waan biyyi alaatii fa'anii namatti fidanii miti.
Itiyoophiyaanaa Ameerikaa ginnyinnati. Bazii darajaa xankaaraa honoo siyaabaqaa.
Akkana jedha hariyyummaan Ameerikaatii fi Itiyoophiyaa gama kanaan jabaachaa deemtullee gama kaaniin ammoo namni haqi tokko yaada mataa ofii qabaachuu fadanda'a. Kunin ammoo mirgi namaati. Taatullee mootummaan Itiyoophiyaa mirgi uummata isaa waan jaalatuuf jedheetiin kabajaaf mirgi isaallee eegsisa. Kunin itti gaafatama qabaaf akkan tolcha. Demokiraasiin ammoo waan dhufe namatti fa'anii miti. Itiyoophiyaa fi uummatiisi demokiraasiin isii barbaachisaa uummata barbaachisaa akka ta'anii nuun beeka. Kun seeraan jirallee demokiraasii teenna biyyi keessa yeeyyabamte. Walumaan guddifannaa jabeeffachaa deemna. Waan amma biyyiti jirtu keessalleetti rakkoo jiraattee jennaan humnaa ol deemanii jennaan tunin woma qoratamuutti jiraatii jedhu. Akka jecha obbo Mohaammeditti yaadii dhaabbilee fi nami dhuunfaa dhiyeessu. Yoo faayidaa qabaate inuun fudhatama. Tunin ammoo waan humnaan namatti fidanii miti waan mootummaan itti amanee tolchuu jiru jedha. Rakkoo keessatti uumamti jedhan irratti rakkoon yoo uumamte lakkoobbamaan mir jedhutti dhaaba seeraan yayyabam ka duruu hojii akkana hojjechuu jiru ka itti gaafatamu qaba ka humni qabutti kama biyyi kee jirutti kana qorachuuf deema qorachuu jirallee jedha.
Itiyoophiyaa gama kibbaa Koonsoo keessatti walitti bu'iinsa uumameen walqabatee arra humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhuu isaaniitiif manneen hedduu kasakattan jiran ta'uusaa kanneen koree bakka bu'oota uummataa Koonsoo ofiin jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran walitti bu'iinsi Koonsoo keessaa eega jalqabamee guyyoota 10 booda agarratille lubbun namota meeqa akka dhumeef qabeenyaan meeqa akka barbadaa'e waan adda baafamee mirkaneeffamee dubbatame hin jiru. Miseensonni koree bakka bu'oota uummataa ofiin jedhan akka ibsanitti garuu agammaatti lubbuu namoota 16 dhabamuusaati kan dubbatamaa jiru. Dubbiimtuun mootummaa naannoo kibbaa aadde Hiik Maahiraddiin garuu agammaatti lubbuun dhabame kanani beeku kan namoota 6 qofa jedhu. Arra namoonni hedduun hidhaman kan jedhames kan quban qabne ta'u dubbatanii jiran. Magaalaa Gondar keessatti yeroo dheeraadha jalqabee bakka gabaa kan turee fi gabaa sanbataa jedhamee kaawwamamu keessatti kaleessa balaa ibiddaa dhaqqabeen suuqiiwwan 420 barbadaa'uu isaanii himamee jira. Kanneen suuqiin duraa gubate VOF akka ibsanitti beekaa kan gubame ta'uu mala shakkii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbatu. Ibidda nama sana to'atanii qabeenyaan akka caalaan mancaane oolchuun kan dadhabameef sababaan tokko dhukaas humnoota mootummaa waan jiruuf ture jedhan jiru. Dubbihimaan naannoo sanaa gama isaaniitiin ibiddi sun maaliif akka ka'e waan beekame hin jiru. Birmannaa uummataatiif mootummaatiin ibiddichi dhaamuu danda'ee jira jedhanii jiru. Si'oon Girmaatu gabaasee tujubetu dhiyeessa.
Bakki gabaa sanbataa jedhamuun beekamu kun magaalaa Gondar Qeerqoos ganda Duwwaa 7 keessa bakka Araadaa jedhamutti kan argamuuf walakkeessa magaalattii kan jiru bakka gabaa guddicha. Daldaltoonni bakka kanaa yeroo dheeraaf hojjetan bakki gabaa kun tarii erga dhaabate waggoota 60 ol ta'uu danda'aa jechuun tilmaamu. Kaleessa galgala naannoo sa'aatii 4:20 lafa gabaa kanatti balaan ibiddaa guddaan mudachuusaaf suuqota achi turan guutummaatti barbadeessuu daldaltoonni kun ibsaniiru. Dargaggoo Silashii Faasil suuqii maatii isaa naannoo sana akka ture ibsuudhaan erga dhalatee kan beekuuf umuriin isaa 25 hamma guututti kan isa guddise ta'uu dubbata.
Yaa'u basaatu እንግዲህ መስጊድ በሚታወቀው 2 ሰዓት ላይ ነው አዛን የሚጨርስ እና 4 ሰዓት ላይ አዛን
አከ በከሙቲ መስጂዳ አዛኒን ሰዓቲ ለመረት ጀልቀበማ ሰዓቲ 4 ረት አዛኒን እና ዳጋ ሙተሪ ረኮን ኡማሙሳ ኢብሳ ጀቹድ ማርቲኑን ኬኛ ዳቅኔ ቱሬ አብድች ሬፍ ቀበቴ ኑትሞ ቀበኛ ኬኛ ሀፈሌ ኦልፈነ እና ጀኑት ሎልቶን ሂንደንዳም ዋኑን ጀደኒፍ ራወቴ አመጉበቱት ዳባነ ኢላላ ቱሬ ጀዳ ዱቢማ ሞቱማ ላንኖ አማራ ኡቡኑ ጉሱጥላሁን lafa gabaa magaalaa Gondar keessatti ibidda ka'eef sababaansa maal akka ta'e hin beekamin jira garuu miidhaan dhaqqabeeraa jedhu.
Gabayaawu maqaataluun naa ka wada 420 yaal suuqoch tanaa lalitti.
Gabaan sun gubachuusaaf suuqonni 420 ta'an kaleessa galgala gubachuun isaanii beekameera. Bulchitoonni naannoos lammiiwwan qabeenyaa isaanii duraa manca'e mariisisaa jiru. Attamiin deebisanii akka of ijaaraniif gargaaraman irratti mariin geggeeffamaa jira. Hanga ammaatti sababa balaa ibidda kanaaf miidhaan hagamii akka ga'e hin beekamin jira jedhan. Dubbiimaan kun akka jedhanitti hojiin ittisuu akka hojjetameef naannootti kan argamu ittisi balaa ibiddaaf hawaasichi birmatee ibidda sana dhaamsuu yaadus to'annaa jala oolchuun dadhabame miidhaan hagasii dhaqqabee jedhan. Utuu uummatiif mootummaan hin birmanne ta'e garuu miidhaa kana caalu dhaqqabsiisuu danda'a ture jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Naayijeeriyaa gurmuu shororkeessota biyyattii keessaa Bookoo Haraam irratti lola geggeessuun hedduu tarkaanfachuusaa hoogganaan waraanichaa sagalee Ameerikaaf ibsa kennan dubbatanii jiru. As istuudiyoo VOA'tti argamuudhaan kan kana dubbatan Leetenant Jeneraal Tukur Barataa'i waraana kana geggeessuu irratti loltoota biyyoota ollaa sana kakaameruun Chaadiif Niijeer wajjin walgargaarsaan hojjechuun isaanii waan guddaa argamsiisuu isaa dinqisiifatanii dubbatan. Bookoo Haraam akka barbadaa'ee bakka barbaadetti deemuu hin dandeenye ta'uudhaaf itti fufamee jira jechuudhaan dubbatu qondaalli kun oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti paartiin rakkoo biyyoolessaa faluuf yayyabuuf yookaan ammoo fala barbaaduuf jedhanitti yayyabame rakkinni kunin akka dhaabatullee gaafachuu jiran abbootii amantiillee isaanitti dabalam gaafachuu jiran Iskindir Fireeyyuutti Finfinnee erge tujube.
Gamtaan mormitootaa walta'iinsa waliigaltee biyyoolessaaf jechuun walitti dhufan paartilee 16 dhimmootii Itoophiyaa keessaa kan yeroo ammaarratti mari'ataa jiraachuu ibsaa jiran. Pirezidaantiin paartii Raayii jedhamu obbo Tashaada Sabroo akka jedhanitti gamtaan kun fudhatama seeraa akka argatu hojjetamaa jira. Miseensota gamticha hangi tokko miseensota mana maree paartii politiikaa biyyoolessaati. Qeeqxonni hangi tokko paartii biyya bulchu waliin hojjetaa turanii jedhu. Obbo Tashaaleen garuu yeroonsaa tokko kabiroo yeroo itti himatu ta'uu hin qabu jedhu. Gamtaan kun hojjetaa akka jiru filannoof aangoo siyaasaaf utuu hin taane biyya oolchuuf akka ta'e ibsuudhaan qeeqa kana fudhatama dhabsiisan.
እርግጥ ነው እዙ ሲብጥሩ ስትመለከተው የክልል ፓርቲዎች ይበዛሉ እንዳም ደግሞ
እየየ ድጉማ ወልት ድፈኛ ከነ እናላልቱ ፓርቲ ለናኖቱ ከሰባ አይታ ከነን መለመሪ ወሊ ገላ ከሰጅራን ኩንጀቹን ተኮፋ ምርገ ሄሪነማ ከነ ከራነጋቲን ነጋፍ ነገኘ ቢዮሌ ሳቡሱፍ ሰገንታ ሲያሳ ሳኒ ሐመንን ሞርምነት ጀቹን ሂሞርሙስ ሚሰንሶኒ ኢሃደግዩ ለሚ ወንከኛ ረኮን ከንጅሩ ወረማታታ አምብራ rakkoon achi jiru immoo ummata miliyoona 10 ta'u akka hin faalle akkasumas biyya kan dhabne of eeggachuun waan nurra jiraatuuf dhimmi kun eenyuun ofitti hammachuu qaba. Ehadegin aangoo sirriitti itti gargaaramaa hin jirtu gadhiis jechaa wayita jirru kanatti innis akka waliigaltee biyyoolessaatti dhufe barcuma isaa hin qabatu yoo ta'e sagaleen qixxee ta'e yoo hin jiraan Itoophiyaan tokko ta'uuf yeroo fudhata. Sana gidduutti waan baay'ee bada. Gama kanaan egaa gamtaan kun naannoo tokko yookaan paartii tokko qofaarratti ka fuulleffate utuu hin taane mara ofitti hammata haa ta'u iyyuu malee kan hafan paartileen sadii waan ta'aniif isaan waliin hojjechuuf illee qopheedha. Isaanis yoo nu waliin hojjetan ni gammanna adda addummaan qabnu jedhan. Paartileen kun akka walitti dhufaniif hojii walitti fiduu kan hojjete dhaaba waldaa waliigaltee tokkummaaf nageenyaa jedhamu. Waldaa muddee bara 2005 seeraan hundaa'e kanaaf dura ta'aa akka ta'an obbo Faantaawun Biraanuu qoodi isaanii haala mijeessuudha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
እኛ ባለድርሻ አካላቱን መሰብሰብ ነው ኢንፋይናሊ ያው ሸንጎ ወደ ሸንጎ በሚመጣ
ነው ቲቃሞቲ ቆደ ቀበን ወልት ፍዱዳ የሮ ገራ መሪት ድፈን ረኮብዮ ለሳ ወራቃሌ ቆረና ዲኤስና ዲሞቲ ከነረት ማልወየ ሰጀዱ ኢሳኒፍ ዲፍነ ገረዳንዲ ወያዋት ደሙፍ በከቡንሰ ኡመተ ኢትዮጵያ ከንቀብ ኢሳኒ ጀደን ፓርቲሌ ሞርሚቱ መሌ ዳቦሊ ሚሴንሰ ፓርቲ ቢየብልቹ ኦፒዲዮ ባይደን ደህደኒፍ ኢዋቲፍ ዋሚቾ ጎደኒ ከቱረንታው ኦቡፋንታውን ያደቺ ሰኔሩ ሃንጋማት ገሩ ዴቢ ቶለጀዱ አከይነርገቲን ቱቃን ኬሱማ ከንሳን ኮማታን ኦገንቶኒ ዋልታሌ አመንቲ ወልተኢንስ አገርሲሱ ዳቡሳኔቲ
ናሃሴ 26 ቀን በደሴ አንድ አባታችን ነፍሳቸውን ይማርና
ሀገየ ድግደሚጃ አባ ከኛ ከንታን ሼክ ሁሴን ከጀደመን ሾሮርኬሶታን አጄፈማን ጀደመ ናኖሌ ማራኬሰት ሪሪ ነጋግጌፈሜራ ብየ ከነ ኦልቹፍ ገሩ አቦቲን አመንቲ አመንቶተሌ ወልት ቀበኒ ጉሚጌጌሰኒ ያደድ ኢየሱስ ዋቶ ኩሌኖ ጀነ ያደሳዩን ቀበን እናሰነ ዱቦኒ ወልዳ ኦርቶዶክሲ ለኢቱነፊን ፈኖሳኒ ቀበተኒ ባኒ ቱረኒ ጀደን ፓርቲን ብየ ቡልቹ ምሴንሶኒ ገምታ ከና ራኮ ፖለቲካ ያደሳ ከነሮ አማ እቲን ጀደን ፍሩፍ ተታፊ ጀልቀበመፍ ዴቢ ከንከኔ ነታውን እብሰሜራ ወልተጂ አራራ ከብዮ ለሳ እሳን ቆጴሱፍ ያደን አከገገፈሙፍለ ተርካምፊን ወቢሳኒፍተው የሮፍ አርገማንጅሩ
ተማታን ጀቀሶ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አካላ ኮፍሳ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሳቲ ሮኮቭ ደቂቃ አፉርተሚ ሻኒ አፍሩታ ማፉሪ ደሙ ጅርቲ ሻኒ ቢይር ተናሞታ ራዲዮ ነ ቪኦኤ ኮፒያ ፋኖ ሮሞ ጃቀሱ ጅርተኒፍ ጋልጋለ ሰዓቲ ለማፍ ደቂቃ አፍሩታ ሚ አፉሪ ደሙ ጅርቲ ኮፒ ሲርባ ቢዮንሴ ከነ ረሳኒ ከነ bring the beat in me I just melt through. ቢሆን ሰግላት የፈኔ ሆነ ፈደ በራ ታማን ተንጨቀሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ኮፒቴ ንረታ ያድ ቀብዳኑ በሬሳ ነው ቢልብላ ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚን ኢሜል ይኬና አፋኖሮሞ ዋት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚን ሞ መቃፍ ኢሜል ፌስቡክ ይኬና ቲያዲሳን ኑ እርግተን ዋን ህዱ ኑ በርሲሱ ደንዳ ዋን ኑ ደኑ ቃፍሲሳ ዋን ወላለለ ኑ በርሲሳ ተናፉ ኮፒቴና ሜታ ተነጀቻ ኮፒታን ትደበራ kubare fulle jenne ibiti yotana manida qilento finfinne jiru kessat qabate nama heddu fite wan heddu ballesselle tanirratti jalanne maati namisani lubburra dabe fika namisani refisar gatani awalatan dubifte garasisan debisa
manni hida qilento gubachu san kan kae hidamtoni digdami sadidu motumman etiopia besisunsa niadatama garu kannen du ankun enyumman saniste maqansani hangaharatti wanti himamenjuru parti mormitu kongresin federala oromo odefanno kanalalchise qabu ittihana durata akata an obbomulatu gammachu torbandarbe ibsani qillensa rolchun kenya neadatama
kan sigaddisisu maqana mota du ani kanakanan jenne garu kannu dagenye kabbade faisa kanjeremu jolle jalduti gafa hamile soddo makabame
isa gafa irira sadumamo
isa gafa irira sana kabame dani klintot kagadigesan refasa kotta fuura jedani addisaba police commission ibra fuudan ya shawati jalduda garabdan mo dabasa galata indisa kasuma lita shawa babichira garabdan mo dabale abarra kanjera buda indimo adaberga inis lit mo shawati kamma matti san kana gani qabannaatti kani reefiken namek
sadan kanaan ala namni arfaffaan barsiisa abdiisa booka jedaman sirni awwalcha saani godina wallagga lixa aananajjo magala warra jirru keessatti kamisa kaleessa gaggeeffame jira namoota reefisaani maatiif kenname jedaman arfan kana keessa maati yookaan firoottan obbo kabbadaa feisa sanbataafi kan barsiisa abdiisa booka haasofsiisuuf carraa arganne jirra. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanii jiran. Reeffi obbo Kabbadaa Fayisaa Sanbataa hospitaala Abeet jedhamu keessaa akka argame kan ibsan namni kun itti fufanis.
Kabbadee bakkanitti qabame koflee qaraanoo jedhama. Finfinnee fi daarii gubbaarratti qabame. Guyyaa gaafa hiriira guddicha Oromiyaa irratti taasifamaa ture san. Gaafas ganama naannoo sa'aatii sadii akkabaabii hojiidhama. Too deemaa jiru amma kana dura yaa'u pirogiraamii waan akkasii dhaquudhaaf yaada qaba malee otoo waan dura hin ga'in bilbilaan afaan Oromiyaa haasaa otoo deemu achi deemdami jedhanii bakka bosoonni dhufanii qabanii fuudhaniitoo naannoo turaaliyochii bakka jedhamu geessanii isaan booda immoo ayyar xeenaa Zannaba Warqi bakka jedhan achitti naannoo torba sadii waan akkasii kana hidhaa turanii.
Achitti dhaqee namni dubbise jira?
Yeroo waayee hin dhaafachaa ture.
Buufata poolisiitiin?
Buufata poolisiitiin.
Yeroo dhaqanii dubbistan sana rakkinniin turre?
Naannoo torban lamaan dura homaa rakkoo hin qabnu jechaa turanii. Isaan booda immoo guyyaa sadan tokko immoo fuudhanii achii oofaniiti. Naannoo xuraaleewwachi naannoo buufata poolisii tokkotti geessanii guyyaa sadan tokko achi tursanii dabadabaa turanii baay'ee harka hidhaniiti bakkaan dubbisuun dandeessanii nuun jechaa turanii jechi. Isaan booda irra immoo achumatti diriirsan gara Zannaba Warqitti.
Egaa sareebame jettee booda dhaqee namni jaan arge jira?
Eeyyee deebi'ee gaafachaan ture ergasuma.
Maal jedha ture?
Akkamitti haasofataa kiitiin haasa'amuu danda'u Zannaba Warqisanitti jechaadha. Poolisoonni afaan Oromoo haasa'uu ni danda'amu nuun jedhu. Dandeenyisatteen baay'ee bakkaatiin jedhu. Ijoolleen kun abukaatoo hin godhanneef ijoolleen naannoo 26 bakka tokkotti argamanii achi turan. Mana barsiistota mana naannaa turanii gaafa sadhumaa kanarra qaamnee guyyaa sadiin jedhanii ni beellamni keessan manni murtii.
Inni taanu.
Qaamnee guyyaa sadiin kana gidduutti garuu bootaa yoo dhabdan iddoo dhabdan qilimtoo geessaadhanii poolisootaan abbaa murtii fudhatanii qilimtoo geessaniif.
Yoom geessan qilimtoo?
Naannaa guyyaa afur otoo hin qubatin dura.
Yeroo sadhumaa dhaxxanii qilintootti argitanii maal jedha ture?
Haaluma nagaa keessa jarraa beellama keenya eeggannetu maachitti deebina gaafa guyyaa sadii nuun jechaa ture ka.
Hiriyootu masaa wajjin naqee achi?
Geessanii garuu zoonii lama zoonii tokko kan jedhu sanii adda adda babbaakan garuu.
Ijoollee warra 20 ja'an sana moo?
Qilintootumattu. Guyyaa lamaan gaafannetu irra jechitti. Sadaffaa irratti immoo gaafa qidaamee yookiin sanbata dura kopau tu jero dah kuraf. Balan aku sih semua menunjukkan ni. Bagi sambu teh sanit amni sambu dah gafa. Ujala mani gal gala. Nasati kudani. Nuti mani tiga kataman naginya ganda malka gawasa. Saat ini demi ram mereka sini kenundan dengu jiran ini nuwari. Polisone sifnecha. Borontisan alkan kita saat ini kurani nanne. Odan mukennya.
Reifasa namnar gejra?
Iya nargineh. Jal kama rasas ni rokutera. Kam nisa kam beka untuk kofull nisa bekama. Abi dam kubatera mulu mulu. Dafa sini dapa ajaru. Polis otah war liu elimu alang jalan sana. Fani tama mana kesat nu gejisa turan. Bushanne beborom nanan bushitan eskesa bulun danda amu sini danda mana kesar agar bushat tun danda sini jerani. Orang ni tu mana kesan boda di mana turun? Gafa dabarri jal duga abjerumu. Galis sebab kejaramut tiar agazun nuegani. Zani mo abun dandi sani buari mun dandi sani dani. Waktu amat dia mani sukti nu dabar sani. Nampil le walai ku raban ni tu kursi ni anna nampil jenna ni awat cundan daman ni sukti nu dabar sani. Nukar dia mani sani. Lah warat tiar gamni tu ko badia ada andiri semijat dami tiba kisa.
Matin obolan. Hala mali ke sejuru?
Armi sani jira, bulan sani jiru, gadam manan jenam ni ke sejuru.
Kabadano bulakaba?
Bulakaba. Ira sadifi durga toko jiru.
Jolle warramana kaba?
Kaba, Jolle lama kaba.
Gamakanin Barsisa Abdisa Bokan namota sababa afosha nanno bole bulbulati kaba mankesa toko jiru. Namni nutidubibni.
Buaya mana yang akhirin tu kubat dekat sini boleh sahaja. Mana yang akhirin tu sahaja dia ni yang kacau tu re. Harga cun dan dia ni layar kacau tu re. Sana boda herian sah kan walin tidak met tu re. Abisa boka na bukia tiri rukut sini. Walin jenya cuma tak fikiran tadi. Mahasi sah walak gelisati dia walak jeng. Garabia tidak walak ni. Biar nanti dia walak ni dia ni. Tapi pasal buaya lama guru tu kacau le mesti kenan.
Ata mesti bertar refisa esak kajuru bilbilan ini uama mo.
Kelin tu dia ni. Namun dua ni namun tadi demi sahdi dua lah namun tadi demi sahdi kan namun mahu tuan demi sahdi rayu pisani pada mejeran kami kan berani dua ni nunjuk dan jual nawi bu ergasi mbo at sabah polis komisioni dia kami aci si me surah sah pida kota jadani surah sah phone dia ini aci namun tadi dua ni surah sah kahapan ini jual tanah buketi surah sah ini tergasi jadani namun tadi bayi yang sani buguatan ini jual surah namun tadi buguatan ini tergasi jadani aci kesadi karena bisa karena agar re Surah tu nampuk kejurujian, nampuk kawan ilahani. Tiga ni ni jatuh ya. Isani sih mau organ itu aci tirakan ni bodde gal-galah sana boleh ti satu dah bolani. Kota perad ayat yang itu lah.
Mani hidak linto kan digdami sada nubek si famera jere.
Nama digdami sadi dua isani mau reef isani fata mejera. Karena api abdisha bokas injatan kuni. Mani akan berhaji ajar ni. Orik linto. Zora lubun jalan orang kan akan ajaru. Orik dua ni mau digdami sadi isani mau fata mejuru jaru. Malah kata sehingga juga. Namun orang ramai esok kata, induk bahasa ini ega full dua tu duban najis tu. Usahakan kata ini dengan cara di sana polis komisioni dia menyatakan ia akan najis tu. Di sana polis komisioni sosnya polis tirati argennya.
Abdi sam malah jatuh tu.
Abdi sam bersisa lah. Gorina darah bersisa. Nano sandafa ti bersisa tu. Lagat apa bersisa tu. Amai orang rumah kan walik tiara bersisa tu. Kita muncul gerak gatok kopi dia mam.
Malif itu ame.
Walaupun fokusan ini mahu semua macam kita turut syarat darah kami ini artis terima turun akan jadi umur berbi masa di mati raga ini raga sebe abdi sah boka kanani raga thane bana jual raga palang thane bapa ini rati ni bana jadi ini abdi sah kanan asal sejengna ani asal macam kita tayar wanita telefon ikat aja le sebab raga bawa arah kau lubung sah dapat teh cula artis terima turun akan berabe ini raga palang thane orang mungkin kawangga sana kita turut Durbi sahdi, abdi sah boka tujuba, Armin germat unamu boleti boka tujuba.
Germas artisti.
Isa artisti, asal kalau tisa anak-anak juga galam orang jual artis kecil le. Mati insa bulan sa kono arah nujin boan iya ni merasa ni awal awal ni. Henin tu punya wahana beribu. Kalau esen udah boleh abdi sah boka jira Hindu ni je lah jadi.
Magalnya tam nagenye.
Dergagun, armolin, abolin, makina bayar anak jabani. Awal sebuah satu guru kami vid ada nuran, arka oleh rakat amur sani murmia garis sudan abdi sang guru ta, tuga fal mati kafsan itu kafsan itu wajarani semua guru ta awal kami acim bodi umati nanu kan berale najo uri makina gara-gara tinggal kerupani awal ni umata magara najo ati kerupani polisin ni shalaka alamukan jamu korabitti meessa oromiyaa wajjin ol ta'uudhaan konkolaachisaaf najjuudhaa dhufe makiinaa keessaa buusee reebee qulfii harkaa fuudhee ijoollee ifaillee magaalaa keessatti reebee magaalaa keessa amma haala nageenyaa hin jiru jechuudha ijoolleen babbaqatanii baadiyaa keessa turan erga hawaasa xumuramee booddee.
Maaliif kana godhu?
Waamti isaas hin galu hiriira nagaa bahu ayyamsiisuu qabdu jedhu wanta heera mootummaarra hin jirre reeffa awwaaluus immoo ayyamsiisuu qabna ta'ee nuun galu biyyattiin biyya olaantummaa seeraan bultu miti qawweeraan bulchu nama qawweeraan bulchitu maaliif kana goota jedhanii gaafachuu hin danda'amu ijoolleen babbaqatanii amma warri kaan lagalitanii warri kaan immoo hidhamanii jiru ijoolleen ajjoodhaa dhufanii hidhamanii fuudhanii tokkanii reebanii illee makiinaatu guddatanii fuudhanii deeman warra kaan amma maaliif akka isaan ga'an hin beeknu magaalaan ajjootti geessanii jiru nuti bakka bo'ichaa jirra.
Maatiin reeffa bannee ilaaluu danda'eera namni ijaan arge jiraa reeffa?
Reeffa bannee ilaaluu hin dandeenye firiijii keessa ture nutti fakkaata saanduqa saanduqa kennan illee jiidhaadha makiinaa keessatti ashaganii fidanii hidhanii irra saanduqaallee laastikiin ashaganii achirra fuudhanii ka'anii bakka akka nuti banneen ilaalletti jechuudha.
Kanaaf reeffa isaa ta'uu suuraa malaaltanii fudhattan jechuu?
Eeyyee suuricha garuu sirriitti ilaalleerraa kan bukkee jirus kan isaan bukkee jirus isa kana jedhanii suuraa ilaalanii. Suuraa namoota baay'ee keessa ture isaan sana keessa adda baafannee fudhanne.
Suuraan argite lakkoofsaan meeqa ta'a?
Suuraan baay'eedha namni fuulli isaa guutummaa guutuutti gurraachee guutee jiru illee jira. Abdiisaa Bokaa Rasaa Saanduusaa dhibbaa dhibbatti kan mucaan nutti mee hiriyaansaa maqaa isaa dhahuu dandeenya nageenya isaaf yoo dhiifne malee ergasii garuu suuraa isaa gaafa nutti agarsiisanii fuulli isaa gara funyaan isaa kan akka gubachuu godhanii maal godhanii haala kanaan suuraan isaa hin namma jiru jechuudha isaan achi keessa nutti agarsiisan. Kan namoota baay'eedha suuraan kana isin jechuun danda'u nama 23 reeffa isaanii maatiin fudhataniiru jedhanii dubbatanii akkas jedhe manii daakilintoo Abdiisaa Bokaa keessa hin jiru jechuudha warra isaan dubbatan keessa.
Abdiisaa maatii isaaf ijoollee jalqabaadha?
Ijoollee jalqabaa miti dhiira isa duwwaa qabu obbolaan durbaa jiru hangafni isaa jiru qotisuun isaa jiru abbaan qabu haadha isaa isa barsiisu kanaan jiraachisa ture maatii harka qalleeyya ture hin fuune ijoolleen qabu dargaggeessa waggaa 28. Kolleejjiitti tisiin magaalaa naqamtetti barate haaskoolii najjoomatti barate elementarii mana barumsaa warra jirrumatti barate.
Dippiloomaa qaba jechuu?
Eeyyee.
Dargaggoota reebamaniif hidhaman jedhaman kana kan ilaaleen bulchaa magaalaa Najjoof bilbilee yeroo lama bilbilan irratti cufaniiru. Bilbilli waajjira poolisii aanaa Najjoo ni waama namni garuu hin kaasu. Deebii argannaan kan itti deebinu ta'a. Kanneen gadda keessa jiraniif jajjabina hawaa kanarraa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Dimookiraasiin kan bakkuma fedhe dhufe namarratti fe'u miti kan jedhu mootummaan Itiyoophiyaa mootummichi kan kana kabachiisuu quuqamaaf itti gaafatama uummataaf qaburraa ka'eeti jedhe jira. Koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bootaa uummataa Yuunaayitid Isteetsiin kan dhiyaate wixinee seeraa waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itiyoophiyaatti fuuleffate ilaalchisuudhaan kan kana kennan. Itoophiyaa gama kibbaa Koonsoo keessatti walitti bu'iinsa uumameen walqabatee arra humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhuu isaaniitiif manneen hedduu kasakataan ta'uu kanneen koree bakka bu'oota uummataati nuti jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Walitti bu'iinsi Koonsoo keessaa eega jalqabame guyyoota 10 ta'eyyuu agammaatti lubbuun namaa agam akka dhabameef qabeenyaan agam akka barbadaa'e waan ifatti adda baafamee mirkaneeffamee hin jiru jedhamee jira. Miseensonni koree bakka bu'ootaa garuu ofiin jedhan kun akka ibsanitti agammaatti lubbuu namoota 16 dhumedhu mootummaan 6 qofa jedha. Magaalaa Gondar keessatti yeroo dheeraadha jalqabee bakka gabaa kan tureef gabaa sanbataa jedhamee kan beekamu keessatti kaleessa bidda ka'een suuqileen 420 barbadaa'u isaanii dubbatu jiraattonni.
Qophiin teentaa hardhatanuma yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbila gam kennaanitti boqonnaa dansaa keessa nuti ture wiixata walagarraa hamma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.